саат 3 болду. Азаттык 19 апрель шейшемби күнкү уктурууларын улантат. Кутман күнүңүздөр менен. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда катуу жааган жаандан бир катар аймактарда сел жүрүп чукул кырдаал жарыяланды. Ал ортодо Бишкекте жоокерлердин укуктары тууралуу иликтөөнүн жыйынтыгы жарыяланды. Эл Арал баяндан Ооганстанда талиптер Кундуз провинциясына чабуул коюшту.
Кырдаал Оогансандын түндүгүндө эле эмес, түштүгүндө дагы оор. Белгилүү болгондой, Гельман провинциясында өкмөттүк күчтөр бир нече райондо талиптерге калтырууга аргасыз болгон.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка азаттыктын кабарчылары даярдаган баяндарды угасыздар. Биз менен болуңуздар. Микрофондо Бишкек студиясынан бүгүн мен Айгерим Акылбекова, ал эми режиссердук пультта кесиптешим Айбек Асылбеков болобуз. Оолу соңку жаңылыктарды билип алалы, алар менен Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ушту Кара Суу районундагы Папан айыл аймагындагы күмбөз участкасында катуу жааган жамгырдын кесепетинен сел жүрүп түлүгөн айылындагы Сайдиев атындагы мектептин короосун каптады. Ак тилек Бөрүбай ата эс алуу жайларынын короосуна да суу кирген. Буудур таш аймагында 20га жакын буудо малды сел агызып кетти. Ош Жалал Абад облустарындагы жаратылыш кырсыгы болгон аймактарга өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов жөнөп кетти. Ал эми анын орун басары Чүй облусундагы сел жүргөн айылдарда тазалоо алдын алуу иштерин көзөмөлдөдү. Чүй облусунда селге байланыштуу өзгөчө кырдаал жарыяланды. Кечээ жамгырдын катуу жааганына байланыштуу Бурана дарыясы көтөрүлүп, Токмок Гегети уна жолунун 7-8 чакырымында болжол менен 2.5 куб сел жүргөн. Жалпысынан Чүй районунда 30 гектар айдоо аянтын 8 турак үйдө 1 уна жолун суу каптаган. Ал эми Ысык Ата районунда 17 гектар жүгөрү аянтты 6 гектар бедени каптап кетти. Адам өмүрүнө зыян тийген жок. Жогорку кеңештин төрагасы 20 апрелде жалпы добуш берүү жолу аркылуу тандалат. Бул маселе парламенттин эртеңки күн тартибине кирди. Бүгүн аны конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана регламент комитети карап, спикердик кызматка талапкер катары Кыргызстан фракциясынын лидери Канатбек Исаев менен Өнүгүү Прогресс фракциясынын башчысы Бакыт Төрөбаевдин экөөнүн тең талапкерлигин жактырды жана жалпы жыйында кароону сунуштады. Кимиси депутаттардын 61 добушунан кем эмес колдоого ээ болсо, кыргыз парламент спикерлигине шайланат. Өкмөт башчы болуп Сооронбай Жээнбеков дайындалганына байланыштуу анын иниси Асылбек Жээнбеков 13 апрелде жогорку кеңештин төрагалыгынан кеткен болчу. Мегаком мобилдик байланыш компаниясы май айында сатка коюлат. Бул тууралуу бүгүн жогорку кеңештин транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш комитетинде маалымат берип жатып, каржы министринин орун басары Алмаз Азимов билдирди. Анын айтымында өкмөт жакын арада быйылкы жылдын республикалык бюджетине өзгөртүү киргизип, мегакомду сатуудан түшкөн каражатты жол курулушуна жумшоону пландаштырууда. Комитеттин бүгүнкү жыйында балыкчы корумду унаа жолунун курулушу тууралуу сөз болду. Мегаком таза киришеси 2 миллиард сом болуп жатканына карабай, экономика министри анын банкротко баратканын билдирип келет. Президент Алмазбек Атамбаев көптөгөн курмандыктарга алып келген зилзалага байланыштуу Эквадор элине жана жетекчилигине көңүл айтты. Түштүк Американын түндүк батышында жайгашкан Эквадордо 16 апрелде болгон 7-8 балдык жер титирөөдөн мерт кеткендердин саны 400 ашты. Эквадор бийлиги курмандыктардын саны дагы өсүшү ыктымалдыгын табият кырсыгынан 2000 ашык адам жараат алганын кабарлады. Издөө куткаруу иштерине Швейцария, Испания жана Латын Америкасында бир катар өлкөлөрдүн адистери катышууда. Украинанын президенти Порошенко Орусиянын президенти Путин менен телефон аркылуу сүйлөшүп, камактагы украин учкучу Надежда Савченкону токтотуусуз бошотууга чакырды. Тараптар Надежда Савченко менен Украинанын Ростовтогу башкы консулун жолуктуруу жөнүндө макулдашты. Порошенко Савченконун ден соолугу начарлап кеткендигине байланыштуу аны украиналык же немис дарыгерлерине көрсөтүүнү сурады. Сүйлөшүү маалында орусиялык жоокерлер Евгений Ерофеев менен Александр Александровго байланышкан маселе дагы талкууланды. Бишкектин четиндеги Акжар жаңгоонушунда чаян чаап кеткен 3 жаштагы наристе ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу медициналык тез жардам кызматынан кабарлашты. Дем жетпей тумчуга баштаганда ата энеси доктур чакырып, бала реанимацияга түшкөн. Дарыгерлердин айтымында ага чаяндын уусунан токсикалык жабыркоо диагнозу коюлду. Окуя кечинде болгон. Бишкек мэриясы шаардагы кабат үйлөрдүн лифттери боюнча тариф саясатын кайра карап чыкмай болууда. Бул тууралуу бүгүн шаар башкармалыгынан кабарлашты. Мекеменин маалымат катчысы Гуля Алмабетованын Азаттык айтымына мэр Албек Ибраимов Бишкек лифт ишканасынын жетекчилери менен жыйын курду.
алар болсо лифтке баягы эле кичинекей суммасын төлөп атышат. Анда ошолор менен ар бир ТСЖ менен өзүнчө иштеп чыккыла, ар бир ТСЖ менен өзүнчө тарифный политика вырабатывать эткиле деп айтты.
Мэр лифттерди жаңылоого тургундар өзүлөрү да тиешелүү суммада акча чыгарып катышуусу керек экенин айтты. Бишкек үчүн лифт маселеси өзгөчө көйгөй болуп келатат көп жылдардан бери. Түрксой басма сөз сыйлыгынын жаңы лауреаттары аталды. Алардын катарына кыргызстандык эки журналист Жетиген журналынын башкы редактору Абдиламид Жумашев менен эркин калемкер Мундузбек Тентимишев кирди. Бул тууралуу бүгүн Кыргызстандын Түрксойдогу өкүлү Кожегелди Кулуев билдирди. Сыйлык 15-нчи жылдын жыйынтыгы боюнча ыйгарылууда. Кулуевтин айтымында Абдиламид Жумашев Жетиген журналынын 15,000 нускага жеткиргени маданият темасына айрыкча көңүл бурган үчүн татыктуу болду. Мундузбек Тентимишевке сыйлык Алкул Осмоновдун 100 жылдыгына арналып жарыяланган эмгектери жана бизге боордош Түркия деп аталган макалалар циклы үчүн ыйгарылды. Сыйлык тапшыруу Азия Мейми 28 апрелде Азербайжандын Шеки шаарында өтөт. Бул шаарды Түрксой 2016 жылдагы Түрк дүйнөсүнүн борбору деп жарыялаган. Мурунку жылдары Түрксойдун басма сөз сыйлыгын Карабалас Бакиров, Тынчтыкбек Чоротеген, Түөлбай Казаков жана башкалар алган. Айгерим,
чоң рахмат кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтынан жана чөнтөк телефон аркылуу Азаттык Чекит мобил дарегинен окуңуздар. Ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз Рус Азаттык KG. Ошондой эле сиздер бул дарегтерден ыңгайсыз суроолор жана Азаттык Плюс телебирлерин да көрө аласыздар. Айтмакчы, курч маек илимптөө камтыган ыңгайсыз суроолорду ар шаршемби 18:25 ал эми жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык Плюсту 19:45 коомдук телерадио каналдан өткөрүп жибербеңиз.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Эми акчанын курсунда айта кетели, Улуттуу банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллар 68 сом 46 тыйын, 1 евро 77 сом 12 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 3 тыйын, ал эми казак теңгеси 20 тыйын болуп жатат. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Программабыздын башында айтып өткөндөй эле катуу жааган жаандан Ошто, Баткенде, Жалал Абадда чүйдө сел жүрүп чукул кырдаал жарыяланды. Адамга зыян келген жок, башка чыгымдар азыр ушул тапта саналууда. Ош, Жалал Абад облустарындагы жаратылыш кырсыл болгон аймактарга өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Буронов да жөнөп кеткен. Мына ушул боюнча кененирээк азыр түз байланышта турган аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаковдон угалы. Ыдырыс, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Чыгымдар саналып атканы буга чейин айтылды эле, азыр алардын так саны аныкталдыбы? Азыркы акыркы кабарлар боюнча айта кетсеңиз анда.
Азырынча ушул өзгөчө кырдаалдардын министри баш болуп Ошто ушул кече селдин айынан селдин кесепеттерин иликтөө менен жүрүшөт экен. Анан дагы бир министрдин орун басары ушул Чүй облусундагы ушул зыян келген жерлерди кыдырып жүрүшөт. Ошол эле учурда бирок азыр зыян ошо келтирилген зыяндардын жалпы саны такталып алын элек экенин айтышты. Ошондой болсо дагы азырынча ушул Чүй облусунда өзгөчө кырдаал жарыяланганына карабастан мынау түштүк тараптагы зыяндар Чүй облусундагы кырдаалга караганда алда канча оор экенин дагы белгилеп кетсек болот. Азыр көбүнчө ушул Аксу, Ала Бука райондору көбүрөөк зыян тарткан. Андан тышкары Чаткал, анан Ноокат, Кара Суу, Алай райондорунда дагы ушул Өзгөн районунда, Жалал Абадтын Сузак райондорунда дагы ушул селдин кесепеттери көп болгон. Мисалы Сузакта, Ала Букада, Аксыда айрым айылдар светсиз, айрым айылдар суусуз, таза суусуз. Анан жолсуз калган учурлар бар, көпүрөлөр аккан. Азырынча бул зыяндардын баардыгы эми иликтенип, келтирилген зыяндар эми жанагы көлөмү эми эсептелип атат экен.
Бул сел эми табигый кырсык теңизчи, бирок ошентсе дагы буга чейин алдын алуу үчүн бир иш аракеттерди дагы көрүп жаткан билет элек. Бул боюнча айтышкан жокпу? Эмнеден улам, эмне себеп?
Буга чейин өзү өзгөчө кырдаалдар министрлиги ошол жергиликтүү бийликтерди айыптап атат деп айтсак болот. Себеби алар буга чейин ушул кооптуу жайлардын кайсылар экени тууралуу маалыматтарды жергиликтүү бийликке бергенин, ага чара көрүлүш керектиги жөнүндө корутундулар берилгендигин, анан эскертүүлөр дайыма айтылып келатканын айтып атышат. Ошон үчүн азыркы тапта ушул айрым ушу эски жетекчилерди айтсак болот, алар айтып атышат, өзү негизи жергиликтүү бийликтерге ушундай өзгөчө кырдаалдар учурунда алдын ала эскертүүлөр берилгенине карабай чара көрбөгөнү, даярдык көрбөгөнү үчүн алардын ошо кызматтык иштеринин ошо сапатына, салакылыгына жазалар каралыш керек, аларга укуктук баа берилиш керек деген талаптарды айтып атышат да.
Түшүнүктүү. Чоң рахмат, биз менен түз байланышта аймактык кабарчы Сыдыр Исаков болду. Азаттыктын кечки саат 6:00 берүүсүндө бул боюнча да кененирээк баяндап бермекчи. Ал эми программабызды андан ары баяндар менен улантсак, программабыздын башында айтып өткөндөй эле бүгүн Койташтагы куралдуу күчтөрдүн башкы штабына аскердик даярдык борборунда 2015-жылы армиядагы адам укуктарын сакталыш боюнча иликтөөнүн жыйынтыгы чыгарылды. Ага укук коргоочулар, аскер кызматкерлери, президенттик аппарат, парламент, коргоо кеңешинин куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын акыйкатчы институту кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун өкүлдөрү да катышкан эле. Ошондой эле ал жакта биздин кабарчыбыз Эрнис Нурматов да жүрөт. Азыр ал менен түз байланыштабыз. Эрнис, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Жалпы жолунан ушул укук бузуулар боюнча так статистикалык маалымат айтылды деги эле, кандай укук бузуулар көбүнчө мүнөздөлөт экен, көбүнчө катталат экен?
Негизи белгилей кетиш керек, ушул эки күнүн каржылык жардам менен өтүп жаткан ушул атайын майнинг бул экинчи жолу өтүп жатат экен. Биринчиси 2014-жылы өтүп атайын бир топ жыйынтыктарды чыгарып, андан кийин чечимдерди кабыл алып өкмөткө сунуш берген экен. Кийинки жылы ушул 2015 жалпы ушул өлкө боюнча 70 ашык аскердик бөлүктөрдү, анын ичинде жанагы аскерге кабыл алуу жана аскерлерди машыктыруу жайлары дагы толугу менен текшерилиптир. Мунун ыкмасы жанагындай анкета жолу менен экен. Аскерлер, анан ал жердеги офицерлер өздөрү суроолорго жооп берип, ошол жердеги көйгөйлөрдү айтып билдиришет экен. Натыйжада бир топ эле көйгөйлөр аныкталыптыр. Азыр дагы деле мындай өлкө чече элек. Маселен, эң мындай орчундуусу эле жанагы эле суицид, аскерлер өзүн өзү өлтүрүп алып аткандыгы, андан кийин жөн эле жанагындай дедовщина, жанагы орусча айтканда ошол жерде үстөмдүк кылып чоңдору кичинелерин уруп аткан окуялар, бул аябай көп болуп аткандыгы. Маселен, мына акыркы 4 жылдын ичинде эле 60 ашык ушундай окуя катталыптыр. Анын белгилүүсү эле өткөн жылы маселен 10 экен, ошол маселен кылым шам уюмуна катталган эле. Анан андан нары дагы жанагы анын иликтүү аябай татаал болуп аткан экен. Маселен, эгер ал өзүн өзү асып өлдү деп айтылган менен анын денесинде жанагындай зомбулуктун белгилери табылып, бирок ага эч ким жазага тартылбай калып аткандыктары дагы көбүрөөк айтылды. Мындан сырткары жана офицерлердин жана аскерлердин тамак аштары жетпей аткандыгы, маселен бөлүнүп аткан акча ошого жетиштүү эмес экендиги, андан сырткары ошол аскерлик бөлүктөрүндө шарттардын жоктугу, жөн эле жууркан төшөктөрү, керебеттери аябай начар экендиги, жөн эле жууна турган жайлары, же болбосо эң жөнөкөй шарттар, суунун өзүнүн деле жетишсиздиктери бул ошол аскерлердин укугун бузууга алып келет деп атайын
Эрнис, ушул эле учурда ушул суицид дейбизби, деги эле укук бузуулар, мына ушул сыяктуу дедовщина жана аксакалчылык деп айтып өттүк, жаш ушул аскерге бараткан балдарды чочутпайт бекен? Сандары, балким тенденция жылдан жылга азайып аткандай дегендей.
Бул аябай көп таасир этип аткандыгын ушул укук коргоочулар жана ошол эле күч кызматтары бүгүн өздөрү да моюнгалышты. Жанагы маселен, ата энеминдай ак ниет менен, жакшы тилек менен балдарын аскерге милдеттүү болгон үчүн деп жөнөтүп атса, анан кийин эч нерсеси жок эле жана антип өлтүрүп колуна салып берип атканы, же болбосо ушинтип сөөгүн алып келип жана 200 жүк деген нерсе менен колуна алып келип тапшырып аткандыгы аябай чоң нааразылыктарды жаратып аткандыгы, анын айынан жана аскерлер жылдан жылга азайып кетип аткандыгын да айтты. Мына өткөн жылга караганда эле бир топ кыскаргандыгы, мурдагы жылга караганда былтыр аскерге баргандардын саны бир аз кыскаргандыгы айтылды. Ал өзгөчө ошол ушундай окуялардан улам, ушул аскерлерде, аскердик бөлүктөрдө шарттардын жетишпестигинен улам мындай көптөгөн жаштар ушул аскерге баруудан бир топ мындай тайсалдап атышкандыгын белгилешти.
Чоң рахмат, биз менен түз байланышта кабарчыбыз Эрнис Нурматов болду. Ал Азаттыктын кечки берүүлөрүндө бул боюнча да кененирээк баяндап бермекчи.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 000 адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, оозэки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312-31-60-82 жана 31-61-55.
Кадырман угармандар өлкөн тууралуу тарыхый сүрөт баяндары менен Азаттык чекит кейжи сайтында кененирээк тааныштырсаңыздар болот. Биз баяндар менен берүүбүздү андан ары улантабыз. Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара аймактарынан жакын жерлерде иштеген журналисттер тобу Тажикстанда чогулуп, 3 күндүк атайын окуудан өчтү. Мындай демилге журналисттердин аракети менен чек аралаш аймактарында чыңалууларды жеңилдетүүгө багытталган. Мына ушул боюнча азыр биз аймактык кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдон сурайбыз. Азыр ал түз байланышта. Жеңиш, саламатсызбы?
Саламатсызбы айгерим. Бул ушул Deutsche Welle академиясынын демилгеси менен уюштурулган иш-чараны Кыргызстандын журналисттер коомдук бирикмеси жана Тажикстандын көз карансыз журналисттер бирикмеси биргелешип өткөрдү. Мында Баштын облусунун аймагынан ушул Тажикстандын чек аралаш аймактарында иш алып барган, чек ара маселелерин көп чагылдырган журналисттер жана Тажикстандан ушундай эле катмардагы журналисттер топтолду. Жалпысынан бир 20 журналист чогулуп окутуу өткөрүлдү. Бул жерде ушул негизги эле маселе эки өлкөнүн чек аралаш аймактарында ансыз эле талаш тартыш жүргөн учурларда журналисттердин ушундай бир чыңалууну жеңилдетүүгө аракет жасоо үчүн окутуулар болду. Мында ушул көпчүлүк учурда буга чейин эки өлкөнүн журналисттери бир тараптуу, ар бири өзүнүн колу жеткен гана маалыматтар менен чектелип, кээ бир учурда ушундай бир эмоцияларга берилүү менен жаңжалдарды андан ары ырбатып жибертүү маалыматтарды чагылдырылып жаткандар айтылды. Ушулардын алдын алуу үчүн бир тыгыз кызматташка тургандай бир шарттарды жаратууга аракеттер жасалды. Мында ушул социалдык тармактарда атайын топ түзүлүп, бул жерден ушул чек ара маселелерин чагылдыруу үчүн эки өлкөнүн журналисттери бири бири менен маалымат алмашуу, керек учурда жардам берүү, азыркыдай илим менен техника жетишкен учурда бир тараптуу маалыматты берип коюп, биз ала албадык деген бул жөн гана шылтоо деген маселелер айтылды. Ошону менен бирге ушул эки өлкөнүн чек аралаш аймактардагы иш алып барган журналисттери биргелешип маалыматтарды жазуу, биргелешип бир материалды эки киши эки өлкөдөн жасоо боюнча практикалык иштерди жасашты. Бир топ кемчиликтер, буга чейин мындай практика болгон эмес. Негизинен бул ушул иш чарадан кийин эл аралык уюмдар тарабынан же болбосо бир кандайдыр бир чакан долбоорлорду каржылоочу мекемелерге кайрылып, ушул чек арада эки өлкөнүн журналисттерин биргелешип кызматташуусун андан ары жандантуу, эл аралык стандарттарды сактоо, талаптарды сактоо боюнча атайын келишимдер болуп, бир жакшы ийгиликтерге жетишти деп айтсам болот. Бул ушул менен эле токтолуп калбай, мындан ары дагы тез тез өткөрүлүп турса, анткени бул мамиле толгундабай андан ары жылыш болот деп айтылды. Анткени ушул айдын кийинки айдын акыр ченинде эки өлкөнүн президенттери ушул Кыргызстан менен Тажикстандын чек араларындагы такталган 520 километр чек ара боюнча кол коюу күтүлүп атат. Мындан тышкары ушул 400 километрдей али такталбаган чек ара турат. Бул
Жеңиш
татаал деген жерлери.
Жеңиш, ушул журналист катары айтсаңыз, демек мындай окуулар натыйжасын бериши мүмкүнбү?
Албетте, бул ушул окутуу жүргүзүүлөрдүн артынан эки өлкөнүн чек аралаш аймактарындагы айылдарда жөнөкөй жарандардан самжылоо жүргүзүлүптүр. Бул самжылоонун жыйынтыгына караганда бир 70% ашык көрөрман угармандар ушул расмий массалык маалымат каражаттарынан ушул чек арадагы маалыматтарды аларын белгилешкен да. Демек журналисттердин бул жерде ушул орду чоң экендиги айтылды да. Анткени жөнөкөй жарандар көпчүлүк учурда ушул расмий массалык маалымат каражаттарынан алынган маалыматтан улам бир кандайдыр бир аракеттерди жасап, андан ары бир пландарын бекитишет экен да.
Түшүнүктүү. Чоң рахмат. Биз менен түз байланышта аймактык кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Ал эми Бишкекте саат азыр 3:18 өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Оштоо Кара Суу районундагы Папан айыл аймагындагы Күмбүз участкасында катуу жааган жамгырдын кесепетинен сел жүрүп, Төлөкан айылындагы Сайзиев атындагы мектептин короосун каптады. Чүй облусунда селге байланыштуу өзгөчө кырдаал жарыяланды. Кечээ жамгырдын катуу жаагандыгына байланыштуу Бурана дарыясы көтөрүлүп, Токмок Кегети унаа жолунун 7-8 чакырымында болжол менен 2.5 куб сел жүргөн. Президент Алмазбек Атамбаев көптөгөн курмандыктарга алып келген зилзалага байланыштуу Эквадор президенти Рафаэль Висенте Корея Дергадагой көңүл айтты. Украинанын президенти Петро Порошенко Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөшүп, камактагы учкуч Надежда Савченконы токтоосуз бошотууга чакырды. Бишкек мэриясы шаардагы кабат үйлөрдүн лифтери боюнча тариф саясатын кайра карап чыкмай болууда. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк биздин сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз Азаттык КЖ. Кадырман угармандар, сиздер Азаттыктын саат 3:00 берүүсүн түз ободо тыңдап жатасыздар. Эми кезек эл аралык баянга да келип жетти. Ооганстанда талиптер Кундуз провинциясына чабуул коюшту. Ага чейин Гелиман провинциясында кырдаал оор экени кабарланып жаткан. Талиптердин жазгы чабуулу турасында Теман Айданбек Акматуллан угалы.
Тажикстан менен чектеш Кундуз провинциясына талиптер 15 апрелде чабуулун башташкан. Анда бир нече күн мурун талиптер жазгы чабуулун баштаарын. Ал талиптердин каза болгон лидери Молдо Омардын урматына Омари операциясы деп аталарын жарыялашкан болчу. Маалыматка караганда чабуулга бир нече жүз талип катышууда. Өкмөттүк күчтөр ал чабуулду майтарышкан. Кундуз провинциясынын полициясынын башчысы Касим Жангалбах Рейтерге кабарлагандай, жоочулар түнү менен Чардара райондогу бир нече полиция бекетине кол салышкан. Талиптер ошондой эле Кундуз шаарынын чыгышына жайгашкан Чаркап жергесине да чабуул коюшкан. Кундуз полициясынын маалыматы боюнча кагылышууда 49 талип өлүп, 61 жарадар болгон. Өкмөттүк күчтөрдөн 4 жоокер өлүп, 11 жарадар болгон. Кундуз провинциясынын Кала Аздол районунун акими Махбубулло Сахиби 17 апрелде орун алган кагылышуу жөнүндө Азаттыктын тажик кызматына маалымат берди.
Кагылышуу болду. Талиптерден 8 киши өлдү. Өлгөндөрдүн арасында Мавлави Хакиар аттуу командир бар экенин тааныдык. Калгандарын тааный албадык.
Кундуз провинциясынын тургундарын талиптердин чабуулу бир топ беймазага салууда. Ахмадулла аттуу тургун Азаттык радиосуна 2 күндөн бери айгышкан кагылышуу жүрүп, тургундар жерлерин кайрадан талиптер алып алат деп чочуп жатышканын билдирген. Шукурулло деген дагы бир тургун өкмөттүк күчтөргө кошумча жардам келбесе, алар өткөн жылдагыдай Кундуз шаарын тарттырып жиберет дейт. Айгышкан кагылышуу Кундуз шаарына 2 чакырым жакын аралыкта 6 райондо жүрүүдө. Өткөн жылы сентябрь айында талиптер Кундуз шаарын басып алышкан. Өкмөттүк күчтөр НАТОнун аба күчтөрүнүн колдоосунун астында гана шаарды кайра алышкан. Анда полиция, аскер жана жергиликтүү тургундардан 200 адам өлгөн болчу. Борборазия боюнча эксперт Брюс Паньер өткөн жылдагы чабуулдан кийин талиптер шаардын чет жакасында кала берген дейт.
Местные жители предупреждали некоторые месяцы уже.
Алар Кундуздун четинде эле калышканын жергиликтүү калк мындан бир нече ай мурун эле эскертишкен. Анткени аларды шаардан кууп чыккан менен шаардын четинде эле кала беришкен болчу. Эми талиптер Кундузга кайрадан чабуул коюп күчүн көрсөткүсү келип жатат.
Брюс Паньердин пикиринде кырдаал Ооганстандын түндүгүндө эле эмес, түштүгүндө дагы оор белгилүү болгондой Гельманд провинциясында өкмөттүк күчтөр бир нече райондо талиптерге калтырууга аргасыз болгон. Жалпысынан талиптерде 30-40 миң жоокер болуш мүмкүндүгүн белгилеген Паньер, бирок алардын так санын аныктоо кыйын дейт. Анткени жөнөкөй дыйкан талиптер келгенде аларга кошулуп, куралдуу талипке айланышы мүмкүн. Алар кеткенден кийин кайрадан дыйканга айланып алат дейт Брюс Паньер. Ооганстанда кырдаалдын куурчушу түркмөн бийлигин дагы чочутуп, бул өлкө Мару облусунда күч структураларын күчүр менен даярдыкка келтиргени кабарланды. Ал эми Жамааттык коопсуздук келишими уюму дал ушул күндөрү Тажикстанда аскердик машыгууларды өткөрүүдө. 18 апрелде башталган машыгууга 1,5 миңдей аскер катышат. Машыгууларга көз салуу үчүн ЖККнын баш катчысы Николай Бардюжа Душанбе шаарына 17 апрелде келди. 22 апрелге чейин созула турган машыгууларга Кыргызстандан дагы аскерлери катышып жатканы кабарланды. Бул арада Бириккен Улуттар Уюму быйылкы жылдын 3 айында Ооганстанда Катардагы жарандар арасында жарадар болгондор көбөйгөнүн маалымдады. Буунун маалыматы боюнча Ооганстанда каза тапкан Катардагы жарандардын саны 600 болуп, бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 13% төмөн. Бирок жарадар болгондордун саны 1343 жетип 11% көбөйгөн. Жарадар болгон балдардын саны дагы көбөйүүдө. Айданбек Акматуулу, Прага.
Ооба Азаттык радиосу жаңырууда бирини Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып баруудамын. Ал эми 24 пультта кесиптешим Айбек Асылбеков болууда. Эми студиянын конугу түрмөгүнө да кезек келип жетти. Эртең Кыргызстанда 20 апрелден тарта тагарагы салттык музыка жумалыгы башталат. Анын алкагында бир катар маданий иш чаралар да күтүрүлдү. Мына ушул туурасында биз кененирээк билүү үчүн бүгүн маданият, маалымат жана туризм министринин өкүлү Мирлан Салмыйкожону студияга чакырганбыз. Мирзам мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Алгач эле ушул программанын алкагында кандай иш чаралар күтүлөт? Негизи ушул салттык музыканы элге жайылтуу максатында дагы эмнелерди өткөрүп атасыңар? Быйыл анын өзгөчөлүгү кандай болот? Ушул боюнча кепти баштасаңыз.
Салттык музыка 2004-жылдан бери өзүңүздөргө маалым болгондой Кыргыз салттуу музыкасы фонду тарабынан гана өткөрүлүп келген. Быйылкы жылы 16-жылы Кыргыз Республикасы маданият, маалымат жана туризм министрлиги бүтүндөй колдоого алып байге фондун уюштуруу иштерин баардыгын бүт өз каражаты менен жумалыкты жарыялады. 20 апрелден 25 апрелге чейин республикалык деңгээлде өтө турган иш-чара. Мунун негизги максаты ошол салттуу музыканын агын ак, көгүн көк деп анализдеп, илимий жактан тактоолорду жүргүзүп, так анык маалыматын берүү. Тактап айтканда, мисалы, бир эле мисал, бүгүнкү күнгө чейин дастанчылык өнөрдө конкурс жарыялана турган болсо, айрым аткаруучулар келип, дастан деп көксулууну ырдап калган мезгилдер көбөйүп баратат.
Сөзүңүз каралчы. Мирлан мырза, 12 жылдан бери эле салттык музыка туурасында ушул акты ак, көктү көк деп эле иш-чаралар өткөрүлүп келбеди беле? Ушул эле илимий бир атайындагы жыйындар өткөрүлүп келген. А быйылкы семиден өзгөчөлүнөт анда?
Быйылкы жылы өзгөчөлүгү ошол ар бир нерсенин өзүнүн огу, нугу болот. Ошол өзгөчөлүктү так даана баса белгилөө бул каерден башталат? Албетте окуу жайлардан башталат. Илимдин жүгүн артынып жүргөн илимпостордон башталат. Аларга тарбия берип аткан, тарбия алып аткан студенттерден башталат, окуучулардан башталат. Быйылкы жылы мына эртең саат 9:00-12:00 чейин Бүйсара Бешиналиева атындагы мамлекеттик көркөм өнөр университетинде конференция өтөт. Бирсүгүнү дагы ошол Гапарайтиев атындагы сүрөт көрсөтмөсү менен уланып келип, консерваторияда деги эле ушул көркөм кыргыз түрк манас университетинде ошол практикалык илимий конференциялар менен коштолуп аныкталып ошол жыйынтыктары чыгарылат. Анан жыйынтыктоочу конференция бул эл аралык деңгээлде казактардан дагы башка өлкөлөрдөн дагы келип атышат. Мунун негизги өзөгү улуттук илимдер академиясында бул илимий жаатында жыйынтыкталат. Ал эми 3 күн бою санат телевидениясында жалпы катышуучулардын катышуучулар менен биргеликте кадимкидей сынак өтөт. Сынак 3 багытта өтөт. Биринчи багыт айтуучулук өнөр боюнча, экинчиси аваздык ырчылар, аваздык аткаруучу жанагы жалпы ырларды күүнү аткара тургандар болуп экиге бөлүнүп, ошону менен жалпы тиги айтуучулук өнөр менен 3 багытта өткөрүлөт. 3 багыттын 3 башка калыстар курамы болот. Жеңүүчүсү аныкталгандан кийин 25-нде Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониянын чоң залында жыйынтыкталат. Гала концерт менен.
Түшүнүктүү. Салттык музыканы эч ким азыр укпайт, бул четте калган, азыр анын көрөрмандары, угармандары деле жок деген пикирлерди кулагыңызга алып келсе керек. Буга эмне дейт элеңиз?
Салттуу музыка деген эмне деп суроо берет элем да ушул кишилерге. Себеби бүгүнкү күндө салттуу музыка деп эле жалпылап жанагы сыяктуу айтып атпайбызбы? Ошол жалпы түшүнүк менен жашап келатабыз.
Демек билишпейт.
Бүгүнкү күндө айрым гана адамдар, айрым гана илимпостор, ушул илим жаатында жүргөндөр гана айырмалап билбесе, жалпы тегиз аткаруучулар бул салттуу музыканын иликтеп жиликтеп чыга тургандай акыбалдары жок болгондугуна байланыштуу быйылкы жылы көзөмөл катуураак коюлуп, талап дагы катуураак коюлуп өткөрүлүп аткан ушул. Эми мындан кийин дагы бул бир эле күн 5 күн бою эле өткөргөндө ошону менен баары таанып билип калат дегенден алыспыз албетте. Мунун эртеңинде дагы ошол музыкалык окуу жайларда дайыма практикалык конференциялар өткөрүлүп турса, атайын ушул Бешиналиева консерватория өңдүү университеттерде, институттарда атайын кафедралар ачылса, ошол жерден анан таанытуучу, кайсыл кайсыл багытта кетип баратканын аныктоочу бир бөлүмдөр иштесе деген тилектерибиз бар.
Демек ушул өнөрпоздор ушул жанрларды туура билбегендиктен ушул салттуу музыканын ошону эле баркын кетирип салышты анда.
Эми бул жерде мындай болуп атат да, бул аткаруучулардын эле күнөөсү, аткаруучулар эле ар кандай нерселерге багыттап атат дегенден ойдон алыспыз. Биздин эзелтеден берки кыргыздын салттуу өзүнүн дастаны, манасы, акындык өнөрү, күүсү, жанагы ырчысы болуп келген, оондорунан бери айырмаланып келген. Бүгүнкү күндө мисалы сахнада баланча, Баланчаев комуз ойнойт, чоор ойнойт, кыяк ойнойт деп атабыз мисалы да. Биздин сүйлөп аткан сөзүбүздө дагы ката бар да, комузду ойнобойт, комузду чертет, барабанды урат, урмайды мисалы. Ушул сыяктуу сөздөр менен аныктама иреттерин жүргүзүп койсо, бул эзелтеден берки келаткан нерсени бүгүн кайра калыбына салып, жанагы ортодогу советтик доордогу ажырымды кайрадан бир улуттук багыттагы музыкаларыбыз менен так анализдеп ордуна коюп берүү максат.
Түшүнүктүү, сизге чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик, жакшы өткөрүп алыңыздар. Ардактуу угармандар, эртең 20 апрелден тарта салттык музыка жумалы башталат. Бул боюнча кененирээк маалыматты сиздер туризм, маданият жана маалымат жана туризм министрлигинин сайтынан дагы окусаңыздар болот. Ушуну менен Азаттыктын жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова жана өнүрүшсөр Айбек Асылбеков болду. Бизге жагырган аудио баяндарды текст түрүндө Азаттык чекит кейи сайтынан окуп, таанышып, пикир калтырууну унутпаңыздар. Күнүңүздөр ийгилик толансын. Аман болуңуздар, угармандар.